ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელთხვები. ოთხიდან სამი ოპოზიციური გაერთიანების წარმომადგენლებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის პროცედურა საჭერის უმაღლეს საბჭოში იწყებენ. რა პოზიცია აქვს მეოთხეს?
თუ ამოთ რაღაც ორგანო არის არალეგიტიმური, მისთვის მიმართო რომ შემიწყვიტე მანდატი, ასე ოქსიმორონი მგონია საერთოდ. არ ჯდება ერთმანეთში არალეგიტიმურ ორგანოს მიმართავ რომ მანდატი შეგიწყვიტოს.
დაბალი ხელფასის გარდა კიდევ რა საპროტესტებს რუსთავის ფოლადის 60 მეტრი თანამშრომელი, რომლებმაც მუშაობა შეაჩერეს?
ის გრაფიკი დაფიქსირდეს. ჯანმრთელობისთვის ყველაზე მავნებელი რაღაცა. გასახდელებში ჰიგიენა არ არის დაცული, აბანოში არ არის ჰიგიენა დაცული, სასადილებში ჰიგიენა არ არის დაცული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 5500 სილარით დააჯარიმა დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ციცინო მოსიძემ. პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის მზია მაღლობელის მხარდამჭერი აქციის 9 მონაწილე ჯარიმის შუამდგომლობით სასამართლოს პროკურატურამ მიმართა. ეს აქცია ქუთაისში სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის სახლთან მას შემდეგ გაიმართა, რაც ამ ინსტანციამ უარი თქვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ მზია მაღლობელისთვის შეფარდებული პატიმრობის გამო ადვოკატების მიერ მომზადებული საჩივარი განეხილა. 26 იანვარს გაიმართა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის სახლთან აქტივისტების საპროტესტო აქცია და სწორედ მოსამართლის სახლთან გამართული ამ აქციის გამო, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ კანონმდებლობა შეცვალა და მოსამართლეების სახლებთანაც აკრძალა საპროტესტო აქციების გამართვა, ამ წესის დარღვევისთვის კი ჯარიმა დააწესა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დღეს 9-ე მონაწილეს დააკისრა 5500 ლარიანი ჯარიმა. ესენი არიან ჟურნალისტი საქართველოს ამბები, მთის ამბების რედაქტორი გელამ თივლიშვილი, მუსიკოსი ნინო ქათამაძე, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ვლადიმერ აფხაზავა, ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე, ფსიქოლოგები ქეთევან ფილაური და მაია ცირამოა, სამოქალაქო აქტივისტი ირინა ზარანდია, ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი გივი ცინცაძე და მედია საშუალება ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტი ეკა კუხალაშვილი. სასამართლოს ხდომაზე ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ მათ მიერ გამართული აქცია სიმბოლური აქტი იყო, 20-დან 30 წუთამდე გაგრძელდა და მიზნად არ ქონია ვინმეს დაზარალება. ადვოკატები ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის დღევანდელ გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ და სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. რა ხდებოდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ ხდომაზე, დეტალურად წაიკითხავთ და ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო განაგრძობს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაჯარიმებას გზის გადაკეტვისთვის. დღეს მოსამართლე ნინო ენუქიძე 500 ლარით დააჯარიმა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ადმინისტრაციულ სამართალდაროვანთა კოდექსის შესაბამისი მუხლით. თავად ვაჟა გაფრინდაშვილი ირწმუნება, რომ მაშინ როცა გზის გადაკეტვას ედავებიან რუსთაველის გამზირზე საერთოდ არ ყოფილა, საუბარია 27 დეკემბრის საპროტესტო აქციაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სასამართლოში მტკიცებულება წარდგენილ ვიდეოში ვაჟა გაფრინდაშვილი 20-სა და 27 წუთზეა გადაღებული. სამართალდარღვევის ოქმი კი შედგენილია 20-სა და 17 წუთზე, როცა ვაჟა გაფრინდაშვილის თანახმად ის საპროტესტო აქციაზე არ იმყოფებოდა. სასამართლოში დღევანდელ ხდომაზე გაფრინდაშვილმა მოსამართლე ნინო ენუქიძის აცილება მოითხოვა, რადგან ეს მოსამართლე სანქცირებულია. და გაფრინდაშვილის თქმით, ქართული ოცნებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს იღებს, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. თავად ვაჟა გაფრინდაშვილი არაპირებს ჯარიმის გადახდას და საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დღესვე მოსამართლე ზვიად ცეკვავა 5000 ლარით დააჯარიმა, ანუ მაქსიმალური ჯარიმა გამოიყენა. ფეისბუქ ჯგუფ დაიტოვეს დამფუძნებლის აქტივისტ ნენსი ვოლანდის მიმართ, მასაც საპროტესტო აქციაზე გზის გადაკეტვას ედავებოდა პოლიცია. ოქმის თანახმად 26 იანვარს მოხდა შემთხვევა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნენსი ვოლანდმა უსამართლო უწოდა. მისი განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სხდომაზე წარადგინა ვიდეოები, რომლებზეც ჩანს, როგორ დგას რუსთაველის გამზირზე, თუმცა ამ დროისთვის რუსთაველის გამზირი უკვე გადაკეტილი იყო. დღეს თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება გამოაცხადა რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა. მას მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება აიძულა ультрамემარჯვენე ოპოზიციამ, რომელიც იმუქრებოდა, რომ იოჰანის იმპიჩმენტს გამოუცხადებდა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე რუმინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ მიიღო, რათა რუმინეთს და რუმინეთის მოქალაქეებს თავიდან აცილოს კრიზისი. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გასული წლის ბოლოს ჩატარდა და მეორე ტურში გავიდნენ ультрамემარჯვენე პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსი კელინ ჯორჯესკუ და ცენტრისტული პოლიტიკური ძალების ერთ-ერთი ლიდერი ელენა ლასკონი. მოგვიანებით რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩევნების შედეგები გააუქმა, რაც ეფუძნებოდა ამ ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურების მონაცემებს იმის შესახებ, რომ ჯორჯესკუ სასარგებლოდ იმუშავეს უცხო ძალებმა, მათ შორის დასახელებული იყო ჩინური ვიდეო პლატფორმა TikTok-ი და ასევე რუსეთის გარკვეული ჰიბრიდული ქმედებები ამ კანდიდატის სასარგებლოდ. რაც შეეხება დღეს გადამდგარ პრეზიდენტს, მას უფლებამოსილების ვადა ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში ამოეწურა, თუმცა იოჰანისი აცხადებდა, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევნებამდე თავის თანამდებობაზე დარჩებოდა. ამას ეწინააღმდეგებოდნენ ადგილობრივი ультрамემარჯვენე ძალები. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ის 4 მაისაა დანიშნული ევროკავშირის და ნატოს წევრ რუმინეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეულ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში ხვალ არის დანიშნული საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელმაც უნდა განიხილოს 6 ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 26 ოქტომბრის არჩევნებში, რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს და სწორედ ამის გამო მანდატებზე უარი თქვა და ახალ არჩევნებს მოითხოვს, მანდატები მოიპოვა საერთო ჯამში 4 ოპოზიციურმა გაერთიანებამ, მათგან 3-ის წარმომადგენლებმა დაწერეს განცხადებები უფლებამოსილების ვადამდე შესაწყვეტად. მეოთხეს ეს არ გაუკეთებია. ამ თემაზე, ისევე როგორც სამ პოლიტიკური გაერთიანების პოზიციაზე, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა მოითხოვა 21-დან 6 დეპუტატმა. მათ მანდატები 3 ოპოზიციური გაერთიანების საარჩევნო სიებით მოიპოვეს. არჩევნების გაყალბების მოტივით უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას ითხოვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები: ელგუჯა ბაგრატიონი, მიშა ბოლქვაძე, ედიშერ ჟღენტი და ლია ჯაყელი. ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი გენო თებიძე და კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელი მირდატ ქამადაძე. საარჩევნო სიებში მომდევნო წევრების მიერ უმაღლეს საბჭოში ადგილების დაკავების აღსაკვეთად ამ ოპოზიციურმა გაერთიანებებმა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ამ კანდიდატებისთვის რეგისტრაციის გასაუქმებლად მიმართეს, რაც კომისიამ გასული წლის ნოემბრის ბოლოს დააკმაყოფილა. 26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში ორი მანდატი მოიპოვა კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ გახარია საქართველოსთვის. ამ პარტიიდან არჩეული წევრებიც გოჩა გუგუნავა და ირაკლი ბოლქვაძე უმაღლეს საბჭოს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და სხდომებში არ მონაწილეობენ, თუმცა უფლებამოსილების ვადამდე შესაწყვეტად საბჭოსთვის არ მიუმართავთ. მათ აკრიტიკებს ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი გენო თებიძე და დაპირების შესრულებისკენ მოუწოდებს.
ველოდებით ელემენტარულად აი ამ პოლიტიკური ძალისგან შესაბამის ნაბიჯებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთშლოვნად მოქმედ და საზოგადოება ამას უყურებს. საზოგადოება, როდესაც შეხედავს, რომ სამი ევროპული პროდასავლური ძალა ხსნის სიებს და შემდგომ უკვე უფლებამოსილებას იწყვეტენ, ხო? და ამ დროს შენ დარჩე პარლამენტში, პირადად ჩემთვის გაურკვეველი არის.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ბათუმის საკრებულოს წევრი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ მისი თანაპარტიელები არც საქართველოს პარლამენტში და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში არაპირებენ მანდატის გამოყენებას. ისინი არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. ამ ვითარებაში კი, როგორც გვიანიძე ამბობს, არალეგიტიმური პარლამენტისა თუ უმაღლესი საბჭოსთვის წერილობით მიმართვა მათი ლეგიტიმაციის აღიარება იქნებოდა.
თუ რაღაც ორგანო არის არალეგიტიმური, მისთვის მიმართო რომ შემიწყვიტე მანდატი, საერთოდ რა ვიცი, რაც ოქსიმორონი მგონია საერთოდ, ხო? ანუ რაღაცა არ ჯდება ერთმანეთში არალეგიტიმურ ორგანოს მიმართავ, რომ მანდატი შეგიწყვიტოს. ის თუ არალეგიტიმური, არალეგიტიმური, ანუ ჩვენც ვკითხავ, არც შესყვით და არც გამოსყვით, არ ვაპირებთ მისთვის ლეგიტიმაციის მისცემას და არც საერთოდ არ ვაპირებთ სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლას არალეგიტიმურ ორგანოსთან. ეს არის ჩვენი პოზიცია. რაც უნდათ ისაკეთონ იმ არალეგიტიმურ ორგანოში, ჩვენ არ ვაპირებთ არც შესვლას და არც რაიმე სხვა ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობაში ამ ორგანოებთან შესვლას.
ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის, ქართული ოცნების წარმომადგენლის დავით ბაციკაძის ინფორმაციით, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს საქართველოს პარლამენტის მსგავსად გადაწყვეტენ.
ფიქრობ, რომ უნდა იყოს ოპოზიცია და მათი ფუნქცია და მოვალეობა და საზოგადოება ასე გაწყვეტო, ისინი ყოფილიყვნენ ოპოზიცია, მოსულიყვნენ და ემუშავათ უმაღლეს საბჭოში, დაესვათ შეკითხვები, გამოეხატათ თავიანთი პოზიციები უმაღლეს საბჭოში და მუშა რეჟიმში ყოფილიყვნენ. მაგრამ ამას მათას არ უნდა ასე გადაწყვეტილ დაფა ხელისუფლებაში არჩევნების გარეშე მოსვლა არ გამოვა, რევოლუციები არ მოხდება ამ ქვეყანაში. პლუს ამას ასე კეკუნწობის საშუალებასაც აღარ მიუწევთ.
ოპოზიციური გაერთიანების ძლიერი საქართველოს წევრი გენო თებიძე აცხადებს, რომ უფლებამოსილების შესაწყვეტად უმაღლეს საბჭოსა და პარლამენტში შეტანილ განცხადებებში ეს ორგანოები მოხსენიებულია როგორც თვითმარქვია. თუ წინათვეებში ასეთი მითითების გამო ქართულმა ოცნებამ უმაღლეს საბჭოში განცხადებები ხარვეზიანად მიიჩნია, თებიძეს აინტერესებს, როგორ დააკმაყოფილა მსგავსი მიმართვები საქართველოს პარლამენტმა.
ჩვენ აი ამ განცხადებაში პირდაპირ მიუთითეთ, რომ თვითმარქვია უმაღლეს საბჭოს არჩეულ თავმჯდომარეს დავით გაბაიძეს მიმართეთ, რომ უფლებამოსილება ჩახსნა ჩაეხსნა ჩვენი, თუმცა დღეს უმაღლეს საბჭოს წევრების უფლებამოსილება შეჩერებული არ არის, თუმცა ველოდებით, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტზე გააკეთებენ, ისე გააკეთებენ და აუცილებლად ჩახსნიან. აი იგივე ტექსტი და იგივე შეფასება იყო ქართული ოცნების, როგორც თვითმარქვია, თუმცა აი ასეთი დაბიო თავიანთი მიზნების გამო ლაფერზე წამსვლელი ხელისუფლება არის და აი ესეც კი ასე ვთქვათ, ну ცოტა ჟარგონულად რო ვთქვათ, ესე იგი შეიწერა ზუსტად იმ სახელის და იმ დარქმეული მათი საკადრის სახელის, ესე იგი თვითმარქვიობაზეც კი მოაწერა ხელი.
ეს შეკითხვა ქართული ოცნების წევრ დავით ბაციკაძეს დავუსვით, რადგან გასულ თვეში უმრავლესობის წარმომადგენლები მართლაც აცხადებდნენ, რომ სამი პარტიიდან ორს ტექსტი ხარვეზის თქონდა შევსებული და ამის გამო მოთხოვნის დაკმაყოფილება და შესაძლოა პრობლემური ყოფილიყო.
ჩაასწორები ეს, არ გაატარა წერილი კანცელარიამ რა ფორმითაც მათ ყოველთვის მოტანილი და თავისივე ხელით, არალეგიტიმური და ასეთ რაღაცებით თავისივე ხელით ჩაასწორეს და ისე შემოიტანეს შემდეგ. რაც არის მიზეზი არა, არა აქვს სურვილი არ უნდა დაცემეთ პატრიკს თავიანთ ამომრჩევას და წინა მოწვევაშიც ერთ-ერთი ვიყავი, ვინც ვამბობდი, უბრალოდ მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ასეთი მივიღეთ, მე ვამბობდი, რომ როდესაც ადამიანებს არა აქვს სურვილი არ უნდა პოლიტიკურ თამაშებს თამაშობენ, თამაშის დრო არაა და ვფიქრობ მე მაშინაც ვფიქრობდი, რომ ჩვენათვის უნდა უფლებამოსილება შეგვეწყვიტა. მაშინ უმრავლესობა ასე გადაწყვიტა და ასე მოხდა, მაგრამ ახლა და აუცილებლად დავაკავებდით მათ თხოვნას და შეუწყვეტეთ უფლებამოსილებას აჯარის უმაღლეს საბჭოში.
კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელ გიორგი კირთაძეს ვკითხეთ, რას აპირებს ოპოზიცია მანდატების გაუქმების შემდეგ, როგორც რეგიონში, ისე ქვეყნის მასშტაბით.
ჩვენი ძალიან ნათლად და მკაფიოდ ჩანს, რას აპირებს ეროვნული მასშტაბით და ასევე რეგიონის მასშტაბით. აქტიური ბრძოლა ოლიგარქიულ რეჟიმთან და პრაქტიკულად დიქტატურასთან უკვე ამ ქვეყანაში არის, როგორც უნიშნულოვანესი პოლიტიკური პარტიებისათვისაც და ნებისმიერი, რა ვიცი, ჯგუფისთვისაც თუ მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. ამიტომ ამ ბრძოლის გაგრძელებას ვაპირებთ. ქვეყნის შიგნით პროტესტი და ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების მხარდაჭერა მათ შორის სანქციების სტატუსში გვჯერა, რომ მიგვიყვასი შედეგამდე, როცა ამ ქვეყანაში შეუძლებთ ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას.
ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი 6 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტაზე 11 თებერვალს იმსჯელებს.
ეგალორდ გიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი პარლამენტი ნაჭარის უმაღლესი საბჭო იწყებს 4-დან 3 ოპოზიციური გაერთიანების წარმომადგენლებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის პროცედურას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოს რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის 300-მა თანამშრომელმა მუშაობა გასულ პარასკევს შეაჩერა. მთავარი მოთხოვნებია ხელფასის გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. გაფიცვა, რომელსაც გამაფრთხილებელი უწოდეს, დღემდე გაგრძელდა. ამასთან გამოითქვა გარკვეული ეჭვი, რომ შესაძლოა თავად გაფიცვის გამოცხადების პროცედურა საქართველოს შრომის კანონმდებლობას არ შეესაბამებოდეს. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რატომ შეაჩერეს მუშაობა ქარხნის თანამშრომლებმა, კონკრეტულად რას მოითხოვენ და რა რეკომენდაციებს აძლევს მათ გაერთიანებული პროფკავშირი, რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
კომპანია რუსთავის ფოლადის ქარხანაში გაფიცვა გრძელდება. ამ კომპანიამ 2011 წელს შეიძინა საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმო რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის აქტივები. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით საწარმოში 1600-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. მეოთხე დღეა მუშაობაზე უარს ამბობს ფოლადის სადნობის ამქროს 300 თანამშრომელი, რომლებსაც ჩამომსხმელი უბნის 30 მუშაც შეუერთდა. გაფიცულები ხელფასის გაზრდას, სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებას და გათავისუფლებული თანამშრომლების დაბრუნებას მოითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ყოველ დილით ქარხანასთან იკრიბებიან, ადმინისტრაციის პასუხსელოდებიან და თავის პრობლემებზეც ლაპარაკობენ.
ხო დაიახლა ჩვენი გაზრდა, რომ გამოურეცხო რა ეს კაცი, რასაც ლაპარაკობს ყველა.
მე რომ ის გამოურეცხო, ვაფშე მევალება რა. ის არის გიდროლიტაზე. გაიწი, არ გაიგო, არ წაიგო უკან გაცო. მაგრამ მე მას ვწდილობ რომ გადავარო, ეგ არის წოდებული
მუშებმა აქციას თავდაპირველად გამაფრთხილებელი უწოდეს, მაგრამ ქარხნის ერთ-ერთი ძირითადი საამქრო, რომლის გარეშეც პროდუქციის წარმოება შეუძლებელია, მეოთხე დღეა გაჩერებულია. გიგა ჩიქოვანმა, რომელიც ფოლადის სადნობ საამქროში მუშაობს და სამოქალაქო აქტივისტიცაა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საშუალო ხელფასი 1300 ლარის, 500 ლარით გაზრდას მოითხოვენ. ჩიქოვანის ინფორმაციით, ერთი თვის წინ ადმინისტრაციას გამაფრთხილებელი წერილით მიმართეს, ერთი კვირის წინ კი ხელახლა შეხვდნენ, ოღონდ უკვე არა გენერალურ დირექტორს, არამედ დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ადმინისტრაციისგან ულტიმატუმი წაუყენეს.
პროტესტს გააგრძელებთ, თქვენზე იქნება რეპრესიები და თქვენს წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული რა, რა და აღარ გააგრძელებთ. და რომ დაუსაჭიროს გასაზავთ, უკვე მიხვდა, რომ უკვე მუქარასთან ქონდა საქმე და
ნიგერის სასახვილა გაშვებაზე იყო.
სავარაუდოდ ეგ ინარი ორგანიზატორი ორგანიზატორებთან დაკავშირებით მოხდება ეს.
ეგ უკვე შეკითხვა დაუსვი და მაგას უკვე პასუხი არ გაგწეს.
ამასთან როგორც გიგა ჩიკოვანი ამბობს, ერთი თვის წინ ქარხნის დირექცია მუშებს დაპირდა, რომ როგორც კი სამშენებლო არმატურის ფასი გაიზარდებოდა, ხელფას მოუმატებდნენ, თუმცა პირობა არ შეასრულა. ჩიკოვანის ინფორმაციით, ქარხნის მიერ წარმოებული 1 ტონა არმატურის ფასი ბაზარზე $400-დან $800-ამდე გაიზარდა, მას შემდეგ რაც თავრობამ იმპორტულ არმატურაზე აქციზი გაზარდა. გაფიცულებს შეხვდნენ გაერთიანებული პროფკავშირის წარმომადგენლები. თემურ სურამელაშვილმა მეტალურგებს სამართლებრივი პროცედურა განუმარტა და ურჩია გაფიცვა კანონის ჩარჩოებში მოექციათ.
სიჩქარეს და ცხელგულზე გადაწყვეტილების მიღებას კარგი არასდროს არ მოაქვს. რა უკან რომ მივიხედებით ხოლმე, გაფუჩებული მეტი გამოდის ვიდრე გაგეჩები. ამიტომ არის ის 21 დღე კანონით მედიაციის პერიოდი დაწესებული, რომ მერე რაფორმის კანონის ჩარჩოებში პროტესტს არ უნდა მიმართო. შენი პროტესტი არის სამართლებრივად სწორი. ამ შემთხვევაში რას მოიმოქმედებენ ხაცმა არის.
როგორც გაერთიანებული პროფკავშირის წარმომადგენლის თემურ სურამელაშვილის საუბრიდან გაირკვა, გაფიცვის გამაფრთხილებელი წერილის ასლი ან ორიგინალი ქარხნის ადმინისტრაციას არ აქვს. კანონის თანახმად გაფიცვას წინ უნდა უძღოდეს მედიაციის 21 დღიანი პროცესი. ამიტომ პროფკავშირის წარმომადგენლის ინფორმაციით ქარხნის ადმინისტრაცია სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ამ განმარტებამ მუშების გაღიზიანება გამოიწვია.
საჩივარს თუ წერენ ესენი, რომ ხელფასის გულისთვის გაიფსენ, ჩვენ ხელფასის გულისთვის მარტო არ გავფისურვათ. იქ ბევრი პირობებია, რომელიც არის დასაკმაყოფილებელი. ეს არის ადამიანის ჯამრთელობა, ყובה, როდის საშენებული შენობებია, როდის რა სინკარი დაგესემა ღმერთმა არის და კასკებს გვაფარები და თუ არ დაიფარე 50 ლარით გაჯარიმები. ახლავში გეკითხები, ესენი ჩვენ როგორ მოგვიგებენ კანონში? კანონით ესენი ჩვენ ვერ შეგვა
შეხედეს მას უდამწვარიო რა. რომელია ჩვენ მართალი ბიჭო?
რამდენი კაცი დაიღუპა და რამდენი თვალი და
შეხედია რამდენი კაციდან რა? დამალული რომელია? შეხედე ხა ჩვენ რომელი დამალულს გავოთ? შეშნულს გავოთ ატომებს? რასქია მიჩნი?
რუსთავის ფოლადის მუშები ბევრ სხვა პრობლემაზე ლაპარაკობენ, მათ შორის უხარისხო საკვებსა და სპეცდანსაცმელზე.
პესოკა იწება რაცა. ეგ არ არის მე ფოლადის პესოკა. მაგრამ ესე კი არა სულ ეს არ ყოფილა მოგვარებადი. როგორ საჭმელი არ არის მოგვარებადი, როგორ საბანოსი არ არის მოგვარებადი და როგორ წესი ერთხელა დამწერიანება არის, რომ ის გრაფიკი დაფრინოს. ჯანმრთელობისთვის ყველაზე მავნებელი რაღაცაა. გასახდელებს ჰიგიენა არ არის დაცული, აბანოში არ არის ჰიგიენა დაცული, სასადილეშეს ჰიგიენა არ არის დაცული, ჩეულების სიბინძურია.
გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ლავრენტი ალანი ამბობს, რომ საამქროს თანამშრომლებს ადმინისტრაციასთან შუამავლობას გაუწევენ და მედიაციაშიც დაეხმარებიან.
მედიაცია ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიემართება, ჯანდაცვის მინისტრი გამოყოფს მედიატორს, მედიატორს რო გამოყოფს 21 დღის განმავლობაში ხდება მოლაპარაკებები, ასეთ ახალ შემთხვევაში მოიპოვენ გაფიცვის უფლებას. თუ მოილაპარაკებენ და დასრულდება კეთილად მედიაცია.
გაერთიანებული პროფკავშირი რუსთავის ფოლადის თანამშრომლებს მოუწოდებს, რომ შრომის კანონმდებლობის შესაბამისად იმოქმედონ. რაც შეეხება ქარხნის ადმინისტრაციის პოზიციას, პრესასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ შეკითხვებს დირექციას გადასცემენ და უკუკავშირი ექნებათ, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღია. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მფლობელია კომპანია Hanwell Partners-ი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიზნესმენი ირაკლი რუხაძეა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 2009 წლიდან არსებობს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც სოფლის ხარდაჭერის სახელით ცნობილი და ითვალისწინებს თავად სოფლათმცხოვრები მოქალაქეების ხმათა უმრავლესობით შერჩეული პროექტების დაფინანსებას. თანხა იმის მიხედვით ნაწილდება, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ამა თუ იმ სოფელში. როგორც წესი, საკმაოდ ხშირად ხდება ისე, რომ რეალურად საჭირო პრობლემის მოგვარებას თანხა არ ყოფნის, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში გარკვეული სამუშაოები ამ პროექტის ფარგლებში, ამ პროგრამის ფარგლებში ტარდება ხოლმე. კიდევ ერთხელ დაწყებულ პროცესზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალოდაშვილი მოგიყვებათ.
Slevandeli სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის 40 მილიონ ლარზე მეტი უნდა დაიხარჯოს. ამ პროგრამის მიზანი სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების საჭიროებების გათვალისწინებით ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაა. საბიუჯეტო თანხიდან კახეთის რეგიონს ერგო 6 მილიონ ლარზე მეტი, რომელიც 8 მუნიციპალიტეტის 300-მდე დასახლებას უნდა მოხმარდეს. პრიორიტეტები სოფლის საერთო კრებებზე თავად მოსახლეობამ უნდა განსაზღვროს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში, სადაც 2350 ადამიანი ცხოვრობს, კრებას მხოლოდ 50-მდე დაესწრო. გურამ არუთინაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლისთვის გამოყოფილი 20,000 ლარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებამდე მისასვლელი გზის კაპიტალურად შეკეთებას უნდა მოხმარდეს, რადგან ეს პრობლემა სოფელში ყველას აწუხებს.
მთელი სოფელი ამ გზაზე დადის. გაფუჭებულია ძალიან, წელიწადში ერთხელ რაღაც გრეიდერი გაივლის, მაგრამ არ არის საკმარისი. საფუძვლიან გასაკეთებელი განსაკუთრებით არქვევიდან დაზიანებულია მელიორაციის მილები, ირეცხება გზა, გააკეთე არ გააკეთე აზრი არ აქვს. მეორე გაზაფხულზე მოწყვა როგორც დაიწყება, გზა ისევ გაფუჭებული უნდა გააკეთეს საფუძვლიან, გაუკეთეს გული სამიაურე და შემდეგ შეკეთდეს გზა.
სოფელ მოკუზანში, სადაც 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, კრების მონაწილე ნონუ ვახტანგიშვილმა თავის უბანში არსებული გზის რთულ მდგომარეობაზე ილაპარაკა, თუმცა გაირკვა, რომ შიდა გზების პრობლემა მხოლოდ ერთ უბანს არ აწუხებს.
ჩასასვლელი საუბნე გზები არის, ჩაგვიტარეს გრეიდერ ფიშები და არ დაგვიყარეს და ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ვართ. მე ამის არის მანქანების ბუქსირებით და იმებით ამოვყავს.
რომელი პროექტები დაფინანსდება, რამდენიმე კვირაში გადაწყდება მას შემდეგ, რაც მერიაში კრებების ოქმებს შეაჯამებენ. გურჯაანის მერის მოადგილის კოტე ბერიზიშვილის ინფორმაციით, ოქმში აისახება ყველა დასახელებული პრობლემა, დაფინანსებას კი მიიღებს ის პროექტი, რომელსაც ადგილობრივ მცხოვრებთა ყველაზე დიდი მხარდაჭერა აქვს.
დაიწყეს შემდგომ პროცედურები: სახარშტაღების დოკუმენტაცია, შემდეგ ხელშეკრულებები და სამუშაოები. თვითონ პროექტი ჯამურად არ არის დიდი ახა 520,000 ლარია მთლიან მუნიციპალიტეტზე და ყველა სოფელზე გამოყოფილი ჯამურად, მაგრამ მიუხედავად თანხის სიმცირისა ძალიან მნიშვნელოვანია. გვარდება ის წვრილმანი პრობლემები, რომელიც მოსახლეობაზე ასახული.
კახეთის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთში მოსახლეობის საერთო კრება 15 თებერვალს უნდა ჩატარდეს. სოფლის მცხოვრები გიორგი გრატიაშვილი ამბობს, რომ შიდა გზის რეაბილიტაციისას სანიაღვრე არხები არ გაუკეთებიათ, რის გამოც სახლებიდან გამოსული წყალი ახლად დაგებულ გზას აზიანებს.
სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა გინდამოწეს რიგდეს, რომ სახლიდან გამოსული წყლები გზაზე მიდის და ფუჭდება ეს ასფალტი. რა ვიცი, ბევრი საკითხებია კიდე. სამომრალესობა როგორ გადაწყვეტავს და როგორ მიიღებენ ხედელობაში, უკვე მაგათი საქმეა ეს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში 2009 წლიდან მოქმედებს. პატარა დასახლებებისთვის გამოყოფილია 10,000 ლარი, ხოლო შედარებით დიდი სოფლებისთვის 20,000. მუნიციპალიტეტებს პროექტები დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც შეუძლიათ. სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების მიერ ხმათა უმრავლესობით ჩერჩეული პროექტები მერიებმა უნდა განახორციელონ. სამუშაოები ივნისიდან უნდა დაიწყოს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი კვლავ დარჩება კლინიკა ვივამეთში. მის შესახებ დღეს კლინიკურმა დირექტორმა საავადმყოფოსი ზურაბ ჩხაიძემ განაცხადა. როგორც მან თქვა, შედეგებიდან გამომდინარე პაციენტს შეხვდნენ და აუხსნეს მდგომარეობა, მონიტორინგის აუცილებლობა და მოსალოდნელი გართულებები. დამზი ამაღლობელმა ექიმების რეკომენდაცია გაითვალისწინაო. დღეს 30 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც პატიმრობაში მყოფი ძიამაღლობელი შიმშილობს. საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის ინტერესების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აცხადებს, რომ დღეს სადიგოვს საპატიმრო დაწესებულებაში შეხვდნენ. მოშიმშილე ჟურნალისტი ისევ არიღებს წყალს და ორგანიზმისთვის საჭირო დანამატებს, რაც ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად უკიდურესად აუცილებელია. სადიგოვი ადვოკატების ინფორმაციით ისევ ეტლის მეშვეობით გადაადგილდება და საუბარი უჭირს. 153 დღეა დაცვის მხარის ინფორმაციით, რაც აფგან სატიკოვი შიმშილობს. მისი მოთხოვნაა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ გადასცეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, სადაც ჟურნალისტის თანახმად მას წამება და არაადამიანური მოპყრობა ემუქრება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დროებით შეჩერებულია ექსტრადიციის პროცესი. დღეს საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად ცნო, სასესიო კვირის დღის წესრიგი შეათანხმა. მათ შორის ერთ-ერთი ინიციატივა ეხება გრანტების კანონში შესატან ცვლილებას. როგორც ირკვევა, ამ კანონპროექტის თანახმად მთავრობა აპირებს შექმნა სპეციალური სააგენტო, საიდანაც გრანტებს გასცემს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნება ამზადებს არასამთავრობო სექტორის მუშაობის შემსხვდა ახალ კანონპროექტს. თქვენსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.